Chitutuzi cha makumi gaviri na vinai. Ngani mumazu uga kuyowera mwa Efeso chapter 6 verse la 11. Valani mahoma wose kachuta kuti mubenge na nkongono kumikana na mauliari ga satana. Pakuti kulimbana kwitu, kuti kuli ipandopa na nyama chara, kwenye pa maufumu na vamazaza na veruzgi chalu vachisi chino. Pa vita vya mzimu vya uheni muvya kuchanya. Chifuwa chene ichi mjitolere mahoma wose kachuta. Mwakuti muwe na nkongono za kumikilana nayo muzua liheni lira. Ndipo para wachita vyose kuchita. Nteura chitani mwakuti mwabofya luwunda luinu na unenesko na kuvwala pachifuwa ngunya ya urunji na kukaka kumarundi inu kanozgekero ka evangeli la chimango. Pamoza na ivo vyose mjitolerani nguru ya chipulikano mwakuti muwe nayo na nkongono za kuzimira mivu yose ya moto ya muheni yura. Ndipo pokelerani chikupiko cha chiponosko na rupanga rwa mzimu urondi mazgo kachivuta. Pamoza na rurombolose na mavierero kurombera mu mzimu nyengo zose na kuchemerezia kwa kufiririrapo kose kukubeyerera batuwa wose na ine wuwo. Mwakutemweka wachuta, tirimuno mcharo cha pasi, ndipo muruani witu ndi satana, tikuenera kumikana nayo nyengo zose kuti ise tiruske muzina la Yesu Kristo.